Ранкова доза.
Якщо ви втомилися слухати новини, то пора слухати книжки. Немає жодної некультурної нації, яка б стала успішною. І коли ми часом думаємо, що на шляху до слави, грошей, визнання, чи чого ми там собі хочемо, нам нічого не потрібно і ми крутіші за весь світ, то це велика помилка. Нас, як врешті і світ, від краху може врятувати лише краса. Маленька ранкова доза краси. Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проект «Української правди» та «Українського інституту книги». Щоранку о 8-й годині відомі митці, письменники, політики, блогери та спортсмени розкажуть вам свою улюблену літературну історію. Щоранку ви отримаєте шанс подорожувати між різними країнами і епохами, не виходячи з дому. «Ранкова доза» змінить ваш ранок, змінить вас і, можливо, змінить ваше життя. Але будьте обачні. Ранкова доза краси викликає залежність. Бувають тексти, які, що називається, стосуються кожного. Тобто у них не обов'язково описане ваше життя чи хтось із ваших близьких, але якимось магічним чином життя, яке переживають головні герої, це і ваше життя. Можливо, ви жили в іншому місці, курили якісь не такі сигарети, і номери ваших тролейбусів були іншими. Але життя, яке ви жили, це точно таке ж життя, яке проживають герої твору. «Пацики» Анатолія Дністрового – це саме такий текст про українські 90-ті. Кожен раз, коли читаєш цей твір, брутальний і надто чесний, мимоволі ловиш себе на думці, що «Je suis Толян». Український письменник і мандрівник Артем Чапай, який рекомендував для вас «Пациків», пропонує нам помандрувати у часі, назад, у 90-ті. Час несподіваної волі, криміналу і перших кохань.
«Пацики» Дністрового. Для мене особисто це один із, можливо, навіть найважливіший твір сучасної української літератури, написаний після незалежності. Я кажу про себе особисто, тому що ти розумієш, що тут пишуть фактично про щось таке, як про тебе фактично. Я також виріс у, можна сказати, Гопницькому районі, там про Тернопіль, я в іншому місті. Але ти бачиш оці хлопці, які десь там пробують макову соломку, десь б'ються, десь бухають, якийсь незрозумілий там проміскуїтет. Але водночас є моменти, коли пронизує наскрізь просто ось ця ніжність, закоханість головного героя до Ляні, до його дівчини. І найбільше мене вражає, вразило, я кілька разів перечитував уривок про те, як мама, після того, як черговий раз в історію встріє її син-підліток, вона згадує, як добре, як просто було, коли він був маленьким, і вона йому починає от розказувати, як добре було, коли ти був маленьким, як я хочу, щоб ти і далі був маленьким.
Анатолій Дністровий, «Пацики». Розділ 6. Матір накидає в тарілки картоплю пюре, з якої лине гаряча смачна пара. До кожної порції додає смажене яйце і по дві сосиски. Відчим сидить напроти мене з кислим пожовклим видом. Мабуть, козел хоче похмелитися після вчорашнього, коли на силу приповз до хати і довго шкріпся, наче жалюгідний пес об двері, щоб його пустили. «Мулька», – каже він матері, – «а в нас нема нічого». «А тобі ще чогось треба?» – визвіряється вона. «Мало вчорашнього? Ледве теплий прийшов, усі гроші, курва, пропиваєш. Схаменися, чоловіче. Твої дружки хоч і п'ють, але й про свій дім не забувають. Завжди копійку несуть до хати. А ти?» «Тобі тільки колеги і бухельце», – дає собі щегля під щоку. «Добре мені діло – щодня заливати баки. Поїв, поспав, побухав і більше ніякої роботи. На широку ногу живеш, дружок. Якщо таке буде продовжуватися, вижену, довго терпіти не буду». «Ясний перець не будеш, думаю про себе, вже 5-й рік терпиш, і завжди кажеш, що більше терпіти не будеш». «Мулька, не кричи», – кривиться він. «А що? Я просто так, тільки сказав. Думав, може малому налієш, сьогодні ж свято, правда?» Пауза. «Яке в сраці свято?» – витріщує матір очі. «Ну, релігійне чи ще якесь», – бурмоче він. «У календарі церковному постійно свята, люди постійно святкують. А що? Я нічого, я тільки запитав. Що, вже нічого запитати не можна?» «Я тобі зараз дам таке свято», – скаже «ні, матір», – «що тобі мозги повилітають». «Мулька, не кричи», – знічується він. «Ні, то ні, я що, я для себе. Ні, може, малий би трохи випив, і я біля нього. В цьому ж нічого поганого нема». Матір войовниче підводиться за столу і відчим відсувається з табуреткою. Певно, боїться, щоб не заїхала йому чим-небудь по голові. «Йому ще рано пити», – каже вона. «Он вчора також приплентався, ледве теплий, горілкою смердить, як від старого пияки. А ти, щоб добре вчився, зиркай на мене, а не горілку пив. Рано, сину, починаєш. Я в твоєму віці вже на заводі працювала». Пауза. «А з бурси, якщо на коїш лиха, вилетиш тільки так. Тепер, сину, не ті часи настали. Довго не панькується. Чого витріщився? Бери їж». Я кладу виделку і дякую, не лізе. Матір накидається на мене. «Хочеш похмелитися?» Стоїть перед нами в агресивній позі, закинувши за плечі білий кухонний рушник. «Я вам, курва, зараз як похмелюся, обом, що старе дурне, що молоде». Відчим ляво порпається виделкою в картоплі. Запухлий, пожмаканий після будуна, дивиться на матір і знічено просить. «Мулька, досить тобі вже сваритися, сідай їсти. Тільки не кричи, бо голова розвалюється». Вона йому кидає: «Пояцюра, щодня дудлити. Скоро мозги повідсихають, і ще той шмаркач втягується», показує на мене. Але невдовзі заспокоюється і сідає. Йому мовчки, матір скаржиться, що люди вже садять картоплю. «Хворі», – перебиває її відчим. «Сам ти хворий», – ображається вона. «Нас ще не скопано, а їсти схочете, правда? Особливо, коли зима буде на носі». Озивається телефон. Відчим встає з-за столу, йде у вітальню. «Толя», – гукає мене, – «тебе Іван кличе, Риня». Матір на мене дивиться і сміється. Каже, що в Івана дуже кумедне поганяло, схоже на скриню. «Риня, скриня». «Слухаю». «Привіт, Толян, що сьогодні робиш?» «Коли саме?» «Під вечір». «Навіть не знаю. Поки що про це не думав. Є тема?» Риня каже, що хоче познайомити мене з однією бабаською. Її притягне його подруга. «Толян, можемо у чотирьох відтягнутися. Або просто потинятися. Я не заперечую, лише запитую, чи вона дуже страшненька». Риня пирскає, в слухавці чує його дихання, яке переривається сміхом. «У неї, правда, є маленький дефект», – говорить веселим голосом. «Який?» «У неї горб». «Пху, от придурок». Риня любить мочити схожі коні і від нього не знати, що можна чекати завтра. «Повівся?» – сміється. «Нормальна тьолка, тільки в неї є ще один маленький дефект. Бляха, ти мене вже задрав. Може, в неї немає лівої ноги? Чи може вона ветеран Другої світової?» «В неї немає лівого ока». «Риня, ти мене вже починаєш харити. Толя, йдеш чи ні?» «Іду, йду. Ця панянка мені вже наперед подобається». «Я зайду за тобою під вечір», – каже Риня і кладе слухавку. Поки Риня до мене не прийшов, я вирішую доклеїти картинки, журнальні вирізки. Вже впродовж другого року я визбирую з різних спортивних, молодіжних, кіношних, маднятських журналів плакати відомих спортсменів, рок-зірок, моделей, які йдуть додатком у середині часописів, а також вирізаю цікаві ілюстрації – Ейнштейна, який показує язика, усміхненого Сталіна, Марадонну, який кричить на партнера по команді, задуманого Делона, симпатичних дівах, блондинок, брюнеток. Навіть одна лиса є. Кумедних собак, котів, різноманітні моделі автомобілів, літаків, цицькатих секс-бомб, Сабріну, Сандру та інших привабливих курвів, дикі морди залізного Майка і Мохаммеда Алі, Гітлера з витягнутою рукою, Микиту Сергійовича Хрущова з кукурудзою в руках і багато-багато іншого мотлоху, який мені подобається. Цими вирізками різного розміру, від невеликих картинок завбільшки сірникову коробку аж до метрових плакатів, по суботах і неділях, коли маю вільний час, я обклеюю шпалери від плінтусів і до стелі. Матір спершу протестувала, кричала: «Займаєшся не тим, чим слід», благала: «Ремонт, курва, тепер робити дуже дорого, не псуй шпалери». Але я на це не звертала уваги. І вона невдовзі змирилась з моїм захопленням. Спершу трішки бурчала, а згодом приходила до мене в кімнату, дивилась, як я пензликом акуратно намазую клей на картинку зі зворотнього боку і обережно наклею на стіну, щільно підігнавши до сусідніх ілюстрацій вирізок. Врешті вона почала допомагати і зізналась, що стіни від цього стають цікавіші, ніж однотипні візерунки на шпалерах. Мені залишилась одна єдина стіна навпроти вікна. Скоро дожену дім у дефіцита, в якого кімната обклеєна повністю. Немає вільного місця навіть на маленьку картинку. Щоправда, він слоїк ходячий, в певних місцях понаклеював порожні пачки фірмових цигарок, які постійно в нас виклянчував. Ми перлися за місто на Чернівецьке або Львівське шосе купувати ці цигарки разом з іншими речами у пшеків, які приїздили в Україну на мерсах, фіатах, жуках до родичів. У них якраз була голодуха з електроприладами, і вони з радістю продавали де тільки могли жуйки, цигарки, кроси, туфлі, катонові куртки, штани, спортивні костюми, китайські кеди, словом, усе те, чого нема в наших магазинах і універмагах. Минулого року, коли я ще вчився у школі, нас із Ринею біля ресторану «Пролісок» застукали мінти. Ми якраз у одного дебільного усатого поляка у фургоні міряли кроси. То є екстра, підбадьорював він нас. Свою пару я встиг купити, а Риня тільки думав. Мінти примусили Риню сфотографуватися. Для цього вони, от козли, навмисно привезли з собою журналіста. Як він натягує на ногу крос у польській машині. Доповіли у школу, де ми на лінійці отримали втик від директора. Від крику він був червоний, як варений рак. А на батьківських зборах отримали втик наші старенькі. Через тиждень вийшла стаття в обласній газеті з фотографією Рині, який міряє крос. У статті згадували моє прізвище. Мати кілька днів плакала. Як я буду дивитись на роботі людям в очі? Ти ростеш потворою. Я ж тебе таким не виховувала. Що сусіди скажуть? Дуже рано починаєш, а що буде далі? Старий машталір колись розповідав, як ще учився в школі, їм на політінформації втирали про те, як іноземець на мову радянського хлопчика заневіть джинси піти в універмаг і купити совітський стяг. «Ганьба!» – казав учитель. «Ганьба! Це те саме, що зрадити батьківщину!» Згадую це, і мені стає смішно. Зараз полякам дозволили торгувати на окремо відведених ринках, і нікому не треба тепер їздити на шосе і нелегально купувати в них речі. Мати нарікає, що поляки за останній рік із наших магазинів вигрібли всі телевізори, холодильники, праски, магнітофони, радіоли, м'ясорубки, електродрилі, транзистори, а тепер накинулись на малі інструменти, деталі, цвяхи, дроти, дверні замки, вимикачі, молотки, викрутки, всілякі двигуни, навіть на фарфор, скло та інший посуд. «Бідують, а тому швендюють по світу», – сказала вона. «Да, поляки гірші від тараканів. Відкриття польського ринку нам було на руку. Відпала охота купувати, і ми просто крали у пшеків різні речі з-під прилавка. Деколи наших знайомих ловили, але це було рідко, оскільки на ринках товклися цілі зграї таких, як ми, хто вірив тільки у власні руки. Пригадує, Криня вкрав лівий китайський кет із пари, а один наш знайомий з БАМу вкрав правий. Потім вони шукали одне одного і ділили цю пару між собою. Риня доплатив і мав новісінькі кеди, які в Тернополі були рідкістю. До полудня я встигаю заклеїти картинками верхній лівий кут стіни. Добряче болять плечі. Матір каже, що через тиждень будемо садити картоплю. Я не заперечую. Разом з відчимом вона звалює до сусідки в гості дивитися бразильський телесеріал. Канал, на якому він іде, в нашому старенькому електроні не показує. Телефонує Риня. Каже, що зайде через півгодини. Розділ 7. Ти тільки не кіпішуй. Тьолка нормальна. Ляля, ножки. Підносить Риня пучки пальців до губ. Буфера класні. Словом, побачиш. Господи, якби ж то. Ми їдемо п'ятим траліком до залізничного вокзалу, від якого прийдемо пішки на театральну площу. Біля яєць – це дві великі мармурові кулі по обидва боки від сходів до драмтеатру. Маємо зустрітися з тьолками. Яйця – особливе місце. Тут перезустрічалося пів Тернополя. Риня цілу дорогу розповідає, що його старші двоюрідні брати пригнали з Німеччини іномарки. Уявляєш? Перші іномарки в Тернополі – Volkswagen і Мерс. «Да, це круто, думаю я. Вони серйозні бандюки». Риня каже, що треба займатися серйозним ділом, робити пристойні гроші, підніматися і не страждати на дурку. Всі ці наріки, гульба табунами до 30-40 чоловік – все це не те. Надо нормальні тачки купляти і заробляти бабки. Ти погоджуєшся? «Да», – знеходя відповідаю, хоча думаю зовсім про інше. Мене непокоїться зустріч. Я ніколи не був із дівчиною. Через це, ясний перець, почуваюся незручно. Ніби все роблю не так, навіть у найменших дрібницях. І це буде помітно. І, може, викличе сміх. Як усю цю біду пояснити Рині? Пауза. «Думаєш про тьолку?» – несподівано запитує він. Здригаюсь, таке враження, наче Риня читає мої думки. «Да, якщо чесно, думаю». «Ляля», – каже він і сміється. «Головне, багато не кіпішуй». «Ляля», – повторюю про себе, – це слово Рині, яке він інколи вживає стосовно класних тачок і класних тьолок. «Талян, головне постійно чеши її на вушко. Баби це люблять. Якщо замовкнеш, вона відразу подумає, що ти відморожений, зануда. Доганяєш?» «Да, доганяю». «Молоток, все в тебе вийде». Ми виходимо з тролейбуса. Риня дістає цигарку, прикурює, продовжує. «Ти маєш відчувати. Бачити по її очах, коли вона на тебе дивиться захоплено. Доганяєш? Головне, щоб їй з тобою було цікаво. І щоб вона не хотіла, ну, посратися з тобою. А потім все піде як по маслу. Тільки не пускай перед нею соплі. Як ти її любиш, не говори їй цього, доганяєш? Не показуй їй, що ти сохнеш, бо тоді жопа. Вони таке люблять, доганяєш? Да, ясний перець. Приставай обережно, не відразу. Бо стане на роги і відкриє хліборізку. Головне постійно чесати на вушко. Чесати постійно. І все буде нормально. «Все йде по плану», співає він. «Запам'ятай, вони всі хочуть трахатися, але бояться. Ніяких галімих манців, доганяєш? Молоток», дружно б'є мене по плечу. Виходимо на театральну площу. Ліворуч, там, де починаються лавки і фонтани, які виводять до центрального універмагу, біля високого жовто-блакитного прапору помічаю зграю з 10 чоловік місцевих рухівців, але Борі Геббельса між ними не видно. Біля мармурових яєць ні душі. От сучки, каже Риня, постійно запізнюються. Толян, баби всі запізнюються. До цього можеш уже звикати. Ці курки так довго збираються вдома, що хочеться деколи їх повбивати. Стане вівця перед дзеркалом, почне чухатися, губки натягувати, мастити їх помадою, а потім ще драїти пудрою щічки, воші визбирувати. Га-га, регоче Риня, дістає цигарку, закурює і випускає дим. Пауза. Ти ніколи не бачив, як баби збираються перед тим, як кудись іти, ні? Це повна жопа. Чого вони запізнюються постійно на хвилин 10-20? Бо чухається перед дзеркалом. Кожна з них роздивляється, яка я курва файна, як стара комбайна. Я його перебиваю і показую на двох тьолок, які до нас наближаються з боку центрального універмагу. Риня одразу змінюється. Очі радісно загоряються, він пожвавлюється, підбігає до симпатичної шатенки маленького зросту з чорною цяткою біля губ, цілує її, потім представляє мене. Під пильним поглядом двох пар зацікавлених оченят я знічуюсь і бляха червонію. В мене харя просто горить вогнем. Це Іра Капустинська, весело говорить Риня, моя маленька, хороша капусточка. А це Ляня Мазур. Показує на іншу, я знову ніяковію. Ляня. Куменне ім'я, це, мабуть, від Лєни? Старший машталір колись жартував, що всі Лєни курви. Ляня зустрічається зі мною поглядом, тримаю її, наче на прицілі. Ляня не витримує, опускає очі, вивчає мій одяг. Через це я помітно нервую, і щоки спалахують рум'янцем. Куди йдемо? Звертаюся до Рині. Валимо в зустріч. Там повно наріків, каже Капуста. Може, підемо в інше місце? А хулі нам до наріків, дивиться не на Ірині. А ти їх боїшся? Це ж трупи. Хіба трупи страшні? Вони вже давно мертві, їх просто ще не встигли закопати. Несподівано він кривляється, імітує наркомана, який ледве плентається на підігнутих ногах, звішує руки, ніби мотузки, на груди схиляє голову. Ой, пацани, мене ковбасить, як ковбасить. Я ще тут чи вже ні? Альо, я вже під землею? Робачки, де ви? Прийшла нова порція обіду. Ми регочемо, я підходжу до Рині. Значить, у зустріч? Він схвально киває. Прямуємо в напрямку Генделика. Я відчуваю незручність. Риня йде між мантелепами, обіймаючи капусту, а я, наче повний бовдур, плентаюсь за ними. Він їм чеше на вуха всіляку біля бірду. Вони регочуть і мене не помічають. Проходимо неподалік великого прапора, біля якого щодня товчуться хворі на голову рухівці, але Борі Геббельса між ними не бачу. Раптом стає трохи нудно і сумно. Я розумію, що моє знайомство з Ляною починається не зовсім так, як треба. Вона також іде ніби пригнічено, намагається сміятися, деколи голосно, ніби підкреслює, що уважно слухає базікання Рині. Повертає до нього голову, запитально дивиться, а на кілька секунд, може, здається, ніби прагне оком кинути на мене. Втім, це мені подобається. Маю непогану можливість роздивитися Ляню ззаду. Ух ти йо! Стрункі, рівні ноги, справді, повний відпад. Попри те, що легка синя курточка накриває її талію, від мого ока не може сховатися гнучка фігура. Повільно опускаюся очима до тугеньких, як сливочки сідничок, які злегка випирають з-під куртки. Мій поршень напружується, а від збудження трусяться руки. «Обійми даму!» – обертається до мене веселе табло Рині. «Чо плентишся позаду?» – гівнюк паршивий, лаюся про себе. «Так говорить про мене при тьолках. Хочу його задушити, як паршиву собацюру». Іра і Ляня обмінюються довгими мовчазними посмішками. Я відчуваю, як густо червонію. Непомітно підходжу до Ляні, і ми йдемо вже разом. Раптом позаду чую, як Риня шепоче капусті. Він ще хлопчик. Клятий козел, лосяра тупорилий, піт на яйцях бабуїна, лайно зіпсутого носорога. Риня озвіріло зиркою на нього, він замовкає і тихо регоче, виправдовується, що пожартував. Біля входу до зустрічі стоїть невеликий табун незнайомих гаврків. Вони голосно говорять і димлять. Один із них вітається з Ляною. І це мене насторожує. Я недобре в нього втуплююся, наче він висить мені 100 баксів. Той відводить погляд у бік. Розмазня. Ми заходимо у тьмяне приміщення, я вітаю зі знайомим барменом, він мовчки подає мені через стійку руку для потиску. Риня обводить поглядом зал, біля вікна помічає вільний столик, пропонує тьолкам падати там. Ми повертаємось до стійки, зізнаюсь Рині, що з бабками я на підсосі, він сміється, не думає про цю фігню. Дівчатам купуємо по 100 грам червоного вина, морозиво, каву, слойоні тістечка, а собі беремо по 2 бутіка з домашньою ковбасою, 200 грам водяри і по склянці апельсинового соку. Риня знов чеше язиком, корчить всілякі тупі рожі, як ненормальний, дівахи заливається сміхом, а мені, оскільки всі ці приколи я вже чув сотню раз, стає нудно і нічого не залишається, як розглядати присутніх у залі. За столиком у кутку я помічаю старшу красиву тьолку та Ігоря Електрика. Він працює в моїй бурсі. Попри те, що в нього покалічена права рука, він непогано грає на гітарі. Вечорами виступає з іншими музикантами в галактиці на дружбі. Ми дружньо вітаємось помахом руки. Він підносить до рота цигарку, прикурює і випускає густий дим. Інколи на перервах між парами ми з Ринею бігаємо до нього в каптьорку, де стоїть звукоапаратура, стоватні колонки, бобінний магнітофон, підсилювач, кілька електрогітар, крутий синтезатор Yamaha, а ще, здається, барабани, розібраний телевізор і купа змотаних дротів і кабелів. Ігор вчить мене грати на гітарі. Взимку вмикав навіть електрогітару, і це для мене було повним відпадом. Я мрію стати соло-гітаристом і створити власну хард-групу. Ми часто говоримо з ним про рок-музику. Він дає нам слухати круті платівки, які йому привозять з-за кордону, яких у нашому музичному магазині «Мелодія» не купиш. Про Ігоря говорили, що він особисто знайомий з Хардом Гаїні із Круїза, платівка якого півроку тому з'явилась в продажу. Що вдома він має на бобінах всього Гендрікса. Це просто атом. Перед нами на стіл ставлять замовлення. Риня, дивлячись на графинчик водяри, від задоволення потирає руки, акуратно бере його, кілька секунд тримає в руці і задоволено розглядає, знімає ковпачок і наливає в чарки. Ми їх підносимо, киваємо Ігорю і його дамі, а він на весь зал голосно каже «мерсі», потім цокаємось з Ірою і Лянею. Риня надкушує бутерброд і говорить із Капустою про їхній майбутній відпочинок у Карпатах. Вона зволікає з відповіддю. По розгубленому виразу обличчя видно, що ця пропозиція її застукала зненацька. Каже, не знати, чи погодяться батьки. Ми з Лянею мовчки їх слухаємо. Я розумію, що мені слід з нею заговорити, бо все це збоку, напевно, виглядає по-ідіотському. Розпитую, де навчається, живе. На превелике щастя, вона ходить в 11-ту школу і живе біля 9-ї бурси. Слава Богу, далеко не треба проводжати. Від мого будинку близько. Риня пропонує піти на днях у кінотеатр, можна в Україну або Мир. Навіть не знаю, що на це відповісти. Ляня несподівано каже, що в четвер її старі звалюють у Львів до родичів і що в неї буде вільна хата. Усміхнено і ніби невинно дивиться на мене, я трішки ніяковію від симпатичних очей. Ляня весело говорить, а я все розглядаю ніжні, лагідні губки. Як вони рухаються, оголюють рівні білі зуби, розглядаю маленький носик і симпатичні ямочки. Бля, які в неї ямочки. Мій поршень знову оживає. «Ляня, ти краще скажи йому, чим займаєшся?» – перебиває мої спостереження Риня і підморгує мені. «Да, скажи», – підтримує його Іра. Ляня зводить на нас погляд, у неї такий вираз обличчя, наче її заскочили зненацька. Посміхається і каже, що це не серйозно, це просто захоплення, в якому немає нічого особливого. Риня кумедно випалює. «Хе, вона малює, але як? Тобі таке навіть не снилося?» – дивиться на мене. «Навіщо?» – ніби жартівливо і водночас осудливо зиркає Ляня на нього. Риня заводиться. «А хуль, хай Талян знає, з ким має справу. Ти ж у нас одна така. Я більше нікого не знаю, хто б малював, і це дуже серйозно. Ха, його обличчя розтягується в усмішці. Це не цецьки-пецьки, а мистецтво». Особливо й обережно промовляє він останнє слово. Я пирскаю зі сміху. «Ти малюєш?» – запитую в неї. «Трішки». «Ніфіга собі трішки», – вигукує Риня. «Вона цілі стіни розмальовує». «Стіни?» – здивовано дивлюсь на Ляню. «Як це?» «Просто», – вклинюється Риня, через що Ляня не встигає відповісти. «Риня!» – дратуюсь на нього. Вона каже, що цьому навчилася у свого троюрідного брата, який живе в Канаді і до якого їздила минулого року. Він там у своєму коледжі найкрутіший бомбер. Риня від цього слова кривиться. Чесно кажучи, ми обоє не вкурюємо, що воно означає. Ляня, дивлячись на наші туманні вирази облич, сміється і пояснює, що бомбер – це той, хто розмальовує стіни у важкодоступних місцях, наприклад, на висоті, і ризикує мати неприємності з поліцією. Розповідає, як її брат Майк у Оттаві розписує бетонні огорожі, гаражі або житлові будинки. А одного разу, коли він оформив офіс банку, його таки впіймали, він мав купу проблем. «Навіщо ти це робиш?» – запитую я. «А?» – замовкає вона і запитливо дивиться. «Навіщо?» «Навіть не знаю. Просто в цьому є щось таке, чого я ніколи не відчувала. Не простіше купити папір, ну там полотно, на чому малюють художники?» «Ні», – кривиться вона, – «маленькі картини? Ні. Цього ніхто не бачить, тільки твої родичі, друзі і, може, ще кілька випадкових людей. А те, що я роблю, бачать усі, розумієш?» Риня кліпає очима і каже, «Ну, тоді давайте вип'ємо». Перехиляємо чарки. Я на кілька хвилин відлучаюсь від компанії, підходжу до столика Ігоря, він знайомить мене зі своєю тьолкою, ох, яка краля, з-під светрика випинають не груди, а атомні боєголовки. Ігор у цьому плані шарить. Перекидаю з ними кількома словами. Він каже, щоб на днях зайшов до нього. Маю Інгві Малмстіна. Захаваєш його інтро, тобі сподобається. Дякую йому і повертаюсь до своїх. Риня тримає в руці напівпорожній графинчик і каже, закінчується нафта, розливає залишки по чарках, скільки водяри не візьми, її завжди мало. Потім нахиляється до мене, торкнувшись губами вуха, шепоче. Як тобі діваха? Толян, ти з неї забудеш, як тебе звати. Мені раптом здається, що ці слова чує Ляня. Ми зустрічаємось з нею поглядами, на її обличчі з'являється ледь помітна усмішка. Вона все почула. Бляха, мені стає трохи соромно, і я, здається, знову червонію по вуха. Риня поривається купити ще по соточці, але ми його стримуємо, кажемо, пора звалювати. В кафешці я несподівано помічаю вбитого наче німець під Сталінградом Коновала. Він стовбичить біля барменської стійки ще з двома наріками і втикає, спершись на неї. Бармен не звертає на нього уваги. Показує цього придурка Рині, він змінюється, стає сердитим, дивиться на Коновала і кидає. Цей дурік своє вже віджив. Пауза. Хай чеше своєю дорогою. Даун тупорилий. Коновал зі своїми супутниками заходить у зал, туманними сивими очима повільно обводить усе навколо, але нас не бачить. Я дивлюсь на двох наріків, які стоять за його спиною. Їхні почорнілі, виснажені обличчя мені незнайомі. Один із них відкликає Коновала, і вони звалюють. Розділ 8. Через хвилин 10 капуста каже, що їй пора. Виходимо з зустрічі, але на дворі Коновала не видно. Валимо по Карла Марла. Два мента з пивного бака витягують п'яного дядька і волочуть, певно, в акваріум. Біля центрального універмагу ловимо тачку. Їдемо на БАМ. Риня з капустою виходять на зупинці універсам, оскільки вона живе на Нижній Канаді, а туди не легше добратися тільки з цієї зупинки. Я кажу їм, що водій підкине під самий під'їзд, але вони віднякуються, хочуть прогулятися. Ми з Ляною прощаємось з ними, машина рушає. Трохи вище 11-ї школи тачка зупиняється. Я розраховуюсь з водієм. «Чо мовчиш?» – запитує в мене Ляня, коли заходимо в її двір, де нема ні душі. Додому йти не хочеться, і я пропоную їй впасти на лавочці біля дитячих гойдалок. Вона сідає поруч, злегка торкаючись коліном моєї ноги. Я збуджуюсь і не знаю, як себе поводити. Як-не-як, це моє перше побачення. Я ще ніколи не був із кобітою. Пауза. Господи, я навіть не знаю, про що з нею говорити. Риня каже, головне вішати, постійно вішати їм на вуха. Ясний перець вішати. А попробуй, бляха, попробуй, терти всі вміють. Ти завжди такий? Який? Ну, загадковий, каже вона. В її голосі бринить кокетування. Мене наче паралізує, віднімає мову, лише видавлюю себе несміливе «не знаю» і знічуюсь. Бляха, я поводжусь, як останній плуг. Раптом Ляня встає, неквапно підходить до гойдалки, сідає, злегка розгойдується, відштовхується ногою від землі, а потім, відкинувши назад голову, дивиться у вечірнє небо. Кілька хвилин спостерігає за нею, за її розкішним волоссям. Ляня заплющує очі і раптом починає сміятися. «Чого смієшся?» Згадала дитинство. Колись ця гойдалка мене сильно вдарила, батько возив у травмпункт. І мені накладали шви. Я тоді дуже плакала, особливо, коли побачила жовтий фурацилін. Запах його пам'ятаю досі. Хочеш, покажу рубець? Ось тут, на шиї. Вона зіскакує з гойдалки і підходить до мене. Сідає поруч, відкидає голову. Правда, зараз погано видно, але ти можеш відчути його пальчиком. Я підкоряюсь і справді на кілька сантиметрів нижче коренів м'якого волосся намацую продовгуватий невеликий рубець. Запалюю ще більше. Таке враження, серце зараз вискочить. Вона, мабуть, відчуває моє гаряче дихання, бо мій рот від її обличчя на відстані долоні. Раптом Ляня розвертається, лише встигає помітити напівзаплющені очі з вогниками ніжності й туги, меланхолійне, трохи розслаблене обличчя. Напіврозтуленими устами тягнеться до мене. Від м'якеньких, пухнастих губок запалююся ще більше. Мій поршень набрякає і проситься назовні. Гаряче шепочу, що люблю. Люблю з тієї хвилини, коли тільки помітив, коли вона заговорила. А Ляня мене перебиває і каже, мовчи. Не знаю, скільки часу ми облизимось, не хочу, аби це припинялось. Вона кладе мою ліву руку собі на груди, і від м'яких овалів під літньою блузкою в мене крутиться голова. І враз, бля, я кінчаю. Кінчаю в штани від збудження. Який я поц, господи, як соромно. Пауза. Але це сталося не з моєї волі, думаю про себе. Від цього ніхто не застрахований, заспокоюю себе. Міцно стискаю Ляні в обіймах і осипаю поцілунками. Мабуть, поводжуся трохи незграбно, бо з неї злітає літня курточка. Я знову кажу їй «люблю». Пауза. Бляха, який я лох, як мені соромно. Торба. Караюсь про себе. Не надо було цього говорити. Дурачок, шепоче вона і гладить рукою мою короткострижену голову. Дурачок. Я тебе хочу. Дурачок, знову шепоче, і я бачу, як вона сама до себе усміхається. Ні про що не думаю. Подвір'я, дитячі гойдалки, вечірні вогні у людських вікнах старої хрущовки, зоряне небо і свіже повітря. Все це ніби відступає в невідоме, залишаючи тільки гарячі дихання Ляні, розтулені вологі губи, тихі ніжні слова, тремтливе тіло в моїх обіймах. Вона зривається, підхоплює з землі курточку, тихо й перелякано каже «Мама!». Я дивлюсь навколо і помічаю жінку на балконі. Ляня стає прохолодною, напруженою, і я дивуюсь такій раптовій зміні її поведінки. «Треба йти», – каже вона. Ми поспіхом прощаємось, вона чмокає мене, наче велику нерухому ляльку в губи, і шепоче. «Дзвони». Запитую номер, поспіхом його називає. «606-00». «Запам'ятаєш?» «606-00». «Запам'ятаю, смішний номер, як не запам'ятати?» Дивлюсь на її симпатичну фігуру, коли віддаляється, і від щастя посміхаюся. Риня просто молодець, звів із такою бабаською. Яка тьолка, яке зайчиня. Ляня зникає в під'їзді, а я ще не йду. Ніби не уявляю, як можу піти. Піти після такого. На балконі другого поверху в темряві бачу фігуру її матері. Не сумніваюсь, жінка якраз придивляється до мене, хоча нічого виразно не може розгледіти. Закурюю, довго дивлюсь на вікна Ляні. В одному з них, біля балкону, загоряється світло. Мабуть, вона зайшла до кімнати. Задумано затягуюсь. Гарний номер. 606-00. Завтра дзвякну. Кидаю недопалок і поволі йду додому. По дорозі зустрічаю п'яненького знайомого з 15 квітня. Він хвалиться, що сьогодні зранку їздив на рибу, одного зеркального взяв на варену кукурузу, вдома важив 1 кілограм і 200 грамів. На вихідні знов поїду. Може, махнеш зі мною? Талян, водяри наберем, пивасика, все як має бути. Дякую йому за запрошення, хоча й неуважно слухав, бо думав про Ляню. Кажу, що маю справу іншим разом. Ми невдовзі прощаємося. Мати із відчимом дивляться телевізор. Їм не заважаю. На кухні дістаю з холодильника пляшку кефіру, ковтаю його. Стає добре, просто добре. Від горілки потроху витворився, тільки в голові ніби сонно. Заходить матір, закутана в червоний домашній халат. Від світла примружує очі, позіхає. Каже, що підсмажить яєчню. Але я відмовляюсь. Вона уважно придивляється, питає, чого либу давиш? Що вже сталося? Розказуй. Кліпаю очима, тіпа не доганяє, про що ти. Все нормально, мовчки п'ю з горла кефір, прошу її напустити гарячої води у ванну. Матір стоїть на місці і ненароком кидає, що я сьогодні чудний. Нічого не відповідаю, у мене настільки добрий настрій, що я навіть не зважаю на смердючий запах ніг відчима, яким просякнута квартира. Лише відчиняє вікно, свіже повітря облизує обличчя, я дивлюсь на освітлені вікна будинку навпроти і згадую своє перше побачення. Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проект «Української правди» та «Українського інституту книги». Будьте обачні та обережні. «Ранкова доза» викликає залежність від краси.